Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 30-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shimoliy Koreya rasmiy Seulni dushmanchilik siyosatida ayblab, Janubiy Koreya bilan barcha bitimlarni bekor qilishini e'lon qildi. Xitoy va Yevropa ittifoqi o'zaro aloqalarni rivojlantirish bo'yicha 60 million yevrolik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on ilk bor ikki tomonlama muzokaralar o'tkazdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Davos anjumanini namoyishkorona tark etdi.
Sesin çok yüksek çıkıyor. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdünüz?
Recep Tayyip Erdoğan hareketi türlüçe bakalanmakta.
Milletler arası siyaset tamamından karagende bu doğru bir işemez.
Özbek kamakhanasından yana tabut geldi. Tabut içinden mahpus Abdülatif Ayyub'un cesedi var.
Ötelgende öpke uzulup getirdi de. Kravatiyeni atılıp getirdi.
Qamoqda qolayotgan jurnalist Xolijon Abdurahmonovning advokatlari Oliy sudga murojaat qilishdi.
Qo'lingizni topilmadi, bu modda unga tegishli emas degan fikrga kelib 1-2 yilini olib tashlashi mumkin edi.
O'zbekiston prezidenti Karimov 71 yoshni qarshiladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham joy oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalsak, hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, dunyodagi eng muhim yangiliklar nimalardan iborat? Mana qalam bilan eng so'nggi tahrirni beryapsiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Shimoliy Koreya rasmiy Seulni dushmanchilik siyosatida ayblab, Janubiy Koreya bilan aloqalarni mustahkamlashga oid imzolangan barcha bitimlarni bekor qilishini e'lon qildi. Koreyani tinchlik yo'li bilan birlashtirish qo'mitasining bugungi bayonoti joriy oy boshida Shimoliy Koreya qo'shinlarining Seulga qarshi hujum boshlash haqidagi tahdidi bilan ketma-ket paydo bo'ldi. Rasmiy Pxenyan bugungi bayonotida Janubiy Koreya hukumatini ikki davlat o'rtasida 2000 va 2007 yillardagi sammitda qabul qilingan bitimlarni inkor etib kelayotganlikda aybladi. Ayni paytda Janubiy Koreya bosh vaziri rasmiy Pxenyanning tahdid o'rniga muzokaralar kursiga qaytishiga katta umid bildirdi. Davos iqtisodiy forumi doirasida G'azodagi vaziyat muhokama qilingan majlisni tark etgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z vatanida milliy qahramon sifatida kutib olindi. Juma kuni saharda Istanbulga qaytib kelgan Erdo'g'onni qo'llarida Turkiya va Falastin bayroqlarini ko'tarib olgan 5000 ziyod turkiyaliklar qarshi oldi. Payshanba kuni Davos iqtisodiy forumida G'azo urushi borasida qizg'in bahs yuritgandan so'ng Rajab Toyyib Erdo'g'on bahs boshlovchisini o'zining Shimon Peres so'zlariga javob qaytarishga imkon bermaganiga norozilik bildirib, forumni tark etdi.
Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin onurunu A'dan Z'ye sonuna kadar...
Mening vazifam Turkiya Cumhuriyeti, Türk milleti namusunu baştan oxiriga qadar himoya qilishdir. Men qandaydir bir qabila boshlig'i emas, balki Turkiya Cumhuriyetining bosh vaziriman. Men bu vazifada nima qilishim lozim bo'lsa, shu ishni qilaman. Men hozirga qadar shuni qildim va bundan so'ng ham ayni ishni davom ettiraman, dedi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on. Xitoy va Yevropa ittifoqi o'zaro aloqalarni rivojlantirishga oid 60 million yevrolik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Mazkur kelishuv Bryusselda Xitoy bosh vaziri Wang Jiabao va Yevropa ittifoqining yuqori martabali rasmiylari uchrashuvidan so'ng imzolandi. Rasmiylarga ko'ra, uchrashuvda o'zaro hamkorlik masalalaridan tashqari global iqtisodiy buhronni birgalikda bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilingan. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr tashqi ishlar vazirligi 2-mart kuni Qohira shahrida G'azo mintaqasini qayta tiklashga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Vazirlikning bu borada e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, anjumanda g'azoni qayta tiklash masalalaridan tashqari falastinliklarga insonparvarlik yordami va kundalik ehtiyoj mollari yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinadi. Isroil qo'shinlarining 22 kun davomida g'azoda olib borgan harbiy amaliyotlari oqibatida 1300 ziyod falastinlik nobud bo'ldi. G'azo infratuzilmasiga yetkazilgan zarar esa so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra qariyb 2 milliard dollarni tashkil etadi. Yaqinda Saudiya Arabistoni G'azoga 1 milliard dollar yordam puli ajratishini e'lon qilgan edi. Iroq ichki ishlar vazirligi 31-yanvar kungi saylov arafasida Mosul shahrida komendantlik soati joriy qildi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha shaharda mashinalar qatnoviga taqiq joriy qilingan. Fuqarolar esa shanba kuni ovoz berib bo'lgandan so'ng shaharni tark etishlari mumkin. Albatta, mamlakatning boshqa shaharlarida ham xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani aytilmoqda. Mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar Iroqning 18 viloyatidan 14-tasida o'tkaziladi. Bu 2005-yildan buyon mamlakatda o'tkazilayotgan ilk umumxalq saylovidir. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on ilk bor ikki tomonlama muzokaralar o'tkazdi. Yerevan rasmiy bayonotiga ko'ra, rahbarlarning ikki davlat o'rtasidagi uzoq yillik adovatni hal etishga qaratilgan muzokaralari ijobiy ruhda o'tgan. Armaniston Usmoniylar imperiyasi davrida armanilar o'ldirilishini qatlom deb e'lon qilgandan so'ng Turkiya bu davlat bilan barcha aloqalarini to'xtatgan edi. Tomonlarni murosaga keltirishga qaratilgan urinishlar ham shu paytgacha hech qanday samara bermagan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi 30-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskvada Kuba prezidenti Raul Kastro bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zaro iqtisodiy aloqalar rivoji bugungi muzokaralarning diqqat markazida bo'ldi. Muzokaralar so'ngida esa prezidentlar strategik hamkorlik oid bir qator bitimlarni imzoladilar. Kuba rahbarining Moskva safari chorshanba kuni boshlangan edi. Yaponiyaning NEC korporatsiyasi yaqin kelajakda 20 ming kishini ishdan bo'shatish rejasini e'lon qildi. Bundan tashqari joriy yilda kompaniyaning 3.22 milliard dollar zarar ko'rganiga oid bayonot berishi ham kutilmoqda. Kompaniya rasmiylariga ko'ra, global iqtisodiy buhron tufayli NEC kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektron mahsulotlarga bo'lgan talab keskin tushib ketgan. Qirg'iziston muxolifati mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyevni iste'fo berishga chaqirdi. Birlashgan xalq harakati o'zining ochiq maktubida prezident Bakiyevni mamlakat yuzlanayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarda va muxolifat vakillariga nisbatan jinoyat ishlari ochilishda aybladi. Hozirda muxolifatning 5 ta yetakchisiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri Alibek Jekshinqulov o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblansa, muxolifatning yana bir yetakchisi Umurbek Tekebayevga noqonuniy tarzda qurol saqlaganlik aybi ilgari surilmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzal uloqtirgan iroqlik jurnalistning qahramona harakatiga hurmat va ehtirom tariqasida Iroqda tufliga haykal o'rnatildi. Bir poy qo'ng'ir rang haykal Iroqning sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahrida ota-onasi AQSh boshlangan urushda o'ldirilgan bolalar yetimxonasi hovlisida o'rnatildi. Muassasa direktorining aytishicha, tufli haykali Bush yetimlari nomini olgan hamda u bolalar yig'ib bergan pulga mahalliy haykaltarosh tomonidan bunyod etilgan. Muntazar Al-Zaydi o'tgan yil 14-dekabr kuni Bag'doddagi xayrlashuv safari bilan kelgan Jorj Bush matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda unga ikki poy tuflisini uloqtirgan va shundan so'ng arab dunyosi qahramoniga aylangan edi. Iroq qamog'ida saqlanayotgan 30 yashar jurnalistga nisbatan xorijiy davlat rahbarini haqoratlaganlik aybi ilgari surilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, eshitganingiz xabarlar matnini va eshitadiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetga tashrif buyurib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga marhamat, nashrimiz sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro matbuot vositalarida birinchi bo'lib qolayotgan mavzu bilan boshlasak, Davos iqtisodiy forumida Isroil va Turkiya rahbarlari o'rtasida g'azo urushi borasida yuzaga chiqqan qizg'in tortishuv bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'onning forumni tashlab ketishi bilan yakun topdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on o'ziga so'z berilmaganligini va o'z fikrini bildirishga kam vaqt berilganligini aytib, yig'ilishni tark etdi. Bu dramaga dunyo hukumatlari yetakchilari, sahnada o'tirgan BMT bosh kotibi hayratga tushgan holda sassiz guvoh bo'lishdi. Erdo'g'onning bu harakati Turkiyada qahramonlik sifatida baholandi va uni kutib olish uchun aeroportga minglarcha odam chiqdi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Davos iqtisodiy forumida Isroil va Turkiya rahbarlari o'rtasida G'azo urushi borasida yuzaga chiqqan qizg'in tortishuv bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'onning forumni tashlab ketishi bilan yakun topdi. Isroil prezidenti Shimon Peres va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Davosda borayotgan Jahon iqtisodiy forumining G'azodagi urush mavzuiga bag'ishlangan mubohasasiga BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Arab Ligasi rahbari Amr Musa bilan birgalikda taklif etilgan edi. Isroilning G'azoni nazorat qilayotgan Hamas tomonidan otilayotgan raketalardan o'z-o'zini mudofa qilish haqqi haqida uzoq gapirgan prezident Peres so'zi davomida ehtirosli tarzda ovozini balandlatib, Istanbul rahbariga qo'lini silkitishga o'tdi. G'azo mavzuidagi mubohasaga raislik qilgan Washington Post gazetasi sharhlovchisi David Ignatius Peresning uzundan uzoq himoya nutqini yakunlashga imkon berdi. Peres so'zini zalga yig'ilganlar olqishi ostida tugatgach, uning fikrlariga javob qaytarish uchun Turkiya bosh vaziri so'z oldi. Ammo bahs moderatori unga mubohasa uchun ajratilgan vaqt tugagani va Peres fikrlariga munosabat bildirish uchun faqat bir daqiqa vaqt berilajagini bildirdi. Peresga javob so'zini boshlar ekan Erdo'g'on Isroil prezidentining ehtirosli tarzda sasini balandlatib gapirganini uning haqsizlikni himoya qilayotgani bilan bog'ladi.
Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar
Muhtaram Peres, yoshingiz mendan ulug' bo'lsa-da, sasingiz juda baland chiqayotir. Bu esa jinoyatchilik psixologiyasi ifodasidir. Zotan mening sasim sizniki kabi baland chiqmaydi.
O'ldirmaya gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
O'ldirishga kelganda, siz o'ldirishni juda yaxshi bilasiz. Dengiz bo'yidagi go'daklarni qanday bombalab, qanday o'ldirganingizni juda yaxshi bilaman. Sizning o'lkangizga bosh vazirlik qilgan ikki odamning shaxsan menga Falastinga tanklar ustida kirganim zamon o'zimni juda baxtli his qilaman deb aytgani bor. Yig'ilganlarning siz aytgan gapni olqishlashi men uchun juda qayg'ulidir. G'azoda siz juda ko'p odamni, xususan begunoh bolalarni o'ldirdingiz. Bu mutlaq noto'g'ri ish va u hech qanday insoniylikka to'g'ri kelmaydi dedi yonida o'tirgan Peresga qarata bosiq ovoz bilan Turkiya bosh vaziri.
Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardı. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardı.
Erdo'g'on İsrail'in G'azo'ga qilgan bosqini xalqaro qonunlarga ko'ra ham qabul qilib bo'lmas harakat ekanini ikki asosda dalillashga o'tganida bahsga raislik qilayotgan amerikalik jurnalist uni to'xtatishga urindi va Davosdagi drama ayni shu soniyadan boshlandi. Ignatius, bizga ajratilgan vaqt allaqachon tamom bo'ldi, Erdo'g'on. Ma'zur tutasiz, Ignatius. Janob bosh vazir, meni afv etasiz, ammo men Erdo'g'on, bir daqiqa.
One minute.
Bir daqiqa. Ignatius.
Well, you know,
one minute. Okay. One minute.
Meni afv etasiz, janob bosh vazir. Biz bahsni yana qayta boshlay olmaymiz. Vaqtimiz tugadi. Men ham ma'zur tutasiz. Odamlar kechki ovqatga borishi kerak. Bahs boshlovchisi Turkiya bosh vaziriga o'z so'zini yakunlash imkonini bermagach, Erdo'g'on yig'ilganlarga tashakkur bildirib, o'rnidan turdi-da, Davosga boshqa qaytib kelmasligini aytib, zaldan chiqib ketdi.
Benim içinde bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunda böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Zalda o'tirgan dunyo hukumatlari yetakchilari, sahnada o'tirgan BMT bosh kotibi hayratga tushgan holda bu dramaga sassiz sadosiz guvoh bo'lishdi. Davosdan Istanbulga jo'nab ketish oldidan matbuot anjumani o'tkazgan Turkiya bosh vaziri o'zining Jahon iqtisodiy forumiga faqat yaxshi niyatlar, xususan Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga hissa qo'shish niyatida kelganini ta'kidladi. Men Isroil prezidenti Shimon Peresni hurmat qilaman va mening noroziligim unga qaratilgan emas der ekan Erdo'g'on David Ignatiusning bahsga boshlovchi qilishi o'z jahlini chiqarganini ta'kidladi.
25 daqiqa konuştu, 12 daqiqa konuştunuz. Olmaz.
Moderator xalqaro yig'inlar uchun belgilangan madaniy qoidalarni mutlaq buzdi va menga o'z fikrimni tugallash imkonini bermadi. Shimon Peres bahs davomida 25 daqiqa so'zi bo'linmasdan gapirgani holda Turkiya bosh vaziriga bor yo'g'i 12 daqiqa gapirish imkoni berildi dedi. Mazkur matbuot anjumani davomida Erdo'g'on juma saharda Istanbulga qaytib kelgan Erdo'g'on o'z vatandoshlari tomonidan milliy qahramon sifatida qarshi olindi. Qo'llariga Erdo'g'on dunyoning yangi lideri, Turkiya siz bilan degan shiorlab ko'tarib olgan minglab turkiyaliklar o'z bosh vazirlarining Davosdagi xatti harakatini otashin qo'llab-quvvatladilar.
Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin onurunu A'dan Z'ye sonuna kadar korumakla mükellef olduğunu bilirim. Ben bir kabile reisi değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Yapmam gereken neyse onu yaparım, onu yaptım. Bundan sonra da bunu yapmaya devam ederim.
Mening vazifam Turkiya Jumhuriyati, Turk millati nomusini boshdan oxirga qadar himoya qilishdir. Men qandaydir bir qabila boshlig'i emas, balki Turkiya Jumhuriyatining bosh vaziriman. Men bu vazifada nima qilish lozim bo'lsa, shu ishni qilaman. Men hozirgacha shuni qildim va bundan so'ng ham ayni ishni davom ettiraman, dedi o'zini qarshi olgan minglab tarafdorlariga qarata Erdo'g'on.
Yapmam gereken neyse onu yaparım, onu yaptım. Bundan sonra da bunu yapmaya devam ederim.
Ayni paytda Turkiyadagi Islomiy adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi bo'lmish Erdo'g'on Davosda qilgan e'tirozi na Isroil aholisi va na Yahudiy millatiga emas, balki noto'g'ri siyosat yurg'izayotgan Isroil hukumatiga qarshi ekanini alohida ta'kidladi. Aytilishicha, payshanba kechqurun Shimon Peres va Erdo'g'on o'rtasida telefon suhbati bo'lib o'tgan va ikkala rahbar ham Davosda bo'lib o'tgan dramaning yopilganini bildirganlar.
Davos anjumanini namoyishkorona tashlab ketgan Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onning harakati Turkiyada qahramonlik sifatida baholandi va baholanmoqda. Ammo Turkiyadagi ba'zi siyosatchilar Erdo'g'on harakatlarini ma'qullamadi. Shulardan biri Turkiyaning sobiq davlat vaziri Ahad Andijoniy.
Menimcha, millatlararo siyosat tomonidan qaraganda bu to'g'ri bir ish emas. Chunki natijada siyosatchi sifatida xushingizga ketmaydigan, sizga yoqmaydigan narsalar ham aytilsa, bularni bir bu shaklda fiziki bir shaklda ko'rsatish to'g'ri emas. Dunyo siyosatida bu noto'g'ri bir harakat nima bo'linadi. Menimcha Erdo'g'on endi o'z nimasidan hozir oldimizda taqriban 3-4 oy 3 oy ichida Turkiyada mahalliy saylovlar bor. Bu mahalliy saylovlarda ko'chadagi odamning ko'zida ha bu odam millatlararo siyosatda juda qattiq turibdi, nima qilyapti falan deyishni o'rtaga chiqarish uchun qilingan bir harakatga o'xshayapti. Ammo ya'ni buni bunday bir harakatning ne Isroilning Gaza tomonida yurgizgan siyosatini o'zgartirdi, ne u odamlarga bir nimasi bor. Natijada bir foydasi bo'lmagan ish. Hech turib ketmasdan u yerda ma'qul bir shaklda yana siyosat Isroilning qilganlarini nima qilish, kritika qilish mumkin edi. Ya'ni meni bu masalaga qarashim shunday.
Turkiyaning sobiq davlat vaziri Ahad Andijoniy bilan suhbatlashdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak. 18 yanvar kuni O'zbekistondagi militsiya xodimlari 41 yashar Abdullatif Ayubovning jasadini uyiga olib keldi va o'sha kuniyoq organ xodimlarining talabiga muvofiq zudlik bilan dafn qilindi. Marhumning yaqinlari uning sil kasalligi bois olamdan o'tganligini aytishsa, huquq faollari mahbus qiynoqlar oqibatida o'lganligini taxmin qilmoqda. Mavjud tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Abdullatif Ayubov Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida yashagan. Uning Yangiyo'ldagi qarindoshlariga ko'ra, Abdullatif Ayubov qamoqxonada paytida sil kasalligi bilan og'rigan va o'limiga ham shu kasallik sabab bo'lgan.
Sen ko'rdingizlar. Kasal edilar qaynakam.
Nima kasal?
O'pka, sil kasali. Bilasiz, sil kasal tuzalmaydi. Yo'talganda o'pka uzilib ketibdi-da, kravatchang ochilib ketibdi.
Bu Abdullatif Ayubov qarindoshlaridan birining so'zlari edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa Abdullatif Ayubov qiynoqlar natijasida o'lganligini taxmin qiladi. Unga ko'ra, Ayupovning qarindoshlariga nisbatan ta'ziq o'tkazilgani bois ular haqiqatni gapirishmayapti.
Endi biz hisoblaymiz, Ayupov Abdullah Latif o'sha baribir qiynoq holda o'lgan. Endi biz ma'lum bo'lishicha o'sha jasadini olib kelgan. Militsiya xodimlari Ayub. Oydigilarini sahal qo'rqib tushgan, shunga hech narsa gapirmasligi to'g'risida. O'shanchun ular sahal qo'rquvda. Endi balki jasadda qino izlari bor, lekin oydigilari yaqinlari nimagadir qo'rqishyapti, gapirishgan. Nagaki bularni yana qarindoshlari bor ekan shu qamoqda, mana shu qiz bu taxminanda ularga nisbatan qiynoqlarga uchratib, ularni ham jasadini olib kelishi mumkin agar biz to'g'ri gapni gapirsak degan gaplarni gapirishyapti. Ular qo'rquvda mana shunaqa qilishyapti-da.
Abdulatif Ayupov davolangan Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida Ayupov o'limining sabablari borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Abdulatif Ayupov dastlab 2000-yil hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2004-yilda u amnistiya tufayli ozodlikka chiqadi. Lekin oradan 2 yil o'tgach, u yana hibsga olinib, 11 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Abdulatif Ayupov Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan. Ma'lumotlarga ko'ra Abdulatif Ayupov 2008-yilning 24-sentyabr kuni Navoiydagi qamoqxonadan Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga o'tkaziladi va 18-yanvar kuni uning tobuti Yangiyo'lga keltiriladi. Ozodlikka ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra bu keyingi 5 oy mobaynida qamoqxonadan chiqqan 4-chi tobut. O'tgan yilning 2-sentyabr kuni qamoqxonadan 33 yashar Muhammad Shokir Ortiqovning jasadi, 3-oktyabr kuni esa 36 yashar Abdurahmon Qo'chqorovning tobuti uyiga keltirilgan. 23-noyabr kuni militsiya xodimlari 33ga kirgan Andijonlik Hoshimjon Qodirovning jasadini qamoqxonadan uning yaqinlariga olib kelib topshirgan. Bu uchala shaxs ham Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanib qamalgandi. Huquq faollariga ko'ra ular qamoqxonadagi qiynoqlar bois olamdan o'tgan. UzNewsNet internet nashrining yozishicha, Hoshimjon Qodirovning tanasida qiynoqlardan so'ng qolgan 70 tacha dog' bo'lib, uning oyoq va qo'llarining tirnoqlari sug'urib olingan, birorta ham sog' tishi qolmagan. Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, qiynoqlar natijasida o'layotgan mahbuslarning asosiy qismini diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar tashkil qiladi. Suhrob Ismoilov buning sabablarini shunday izohlaydi.
Oxirgi paytlarda shu qiynoqlar natijasida qamoqxonalardan mahbuslarni o'liklari qaytib kelayotgani asosiy sababi ularning huquqlarini himoya qiladigan shu shaxslarni, tashkilotlarni yo'qligi. Asosan shu huquq himoyachilari ham, advokatlari ham ko'pincha tergov jarayonida va birinchi instansiya sud jarayonlarida ularni himoyasi bilan shug'ullanib ko'rishga harakat qilamizda, lekin hukm o'qilib jazo ijro etish muassasasiga jo'natilgandan keyin ularni maqsadlari ketidan yuguradigan faqat shu oila a'zolari, yaqinlari bo'lib qoladi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Yaqinda Toshkent viloyat sudi O'zbekistondagi eng shov-shuvli mahkama jarayoniga yakun yasadi. Bu qiynoqlar oshkor qilingan dastlabki sudlardan biri bo'ldi. Toshkent viloyat apellyatsiya sudi 30 yashar Muzaffar To'chiyevni qiynab o'ldirganlikda ayblangan 4 militsiya xodimiga nisbatan uzoq yillik qamoq jazosi bo'yicha chiqarilgan dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Marhumning yaqinlariga ko'ra Muzaffar To'chiyevni kaltaklab qiynashda 15 nafar militsiya xodimi ishtirok etgan. Ulardan faqat 4 nafari jazoga tortildi. Sud hukmiga ko'ra Angren shahar ichki ishlar bo'limi tergov izolyatori boshlig'i o'rinbosari Abduqosim Ismoilov 17 yilga, shu ichki ishlar bo'limining boshqa xodimlari Aziz Ahmedov 15 yilga, Jahongir G'aniyev va Dilmurod Paysenovlar 8 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum etildi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir mahbusning tobuti uyiga jo'natilgan. 18-yanvar kuni militsiya xodimlari 41 yashar Abdullayevning jasadini uyiga olib kelib, o'sha kuniyoq o'sha militsiya xodimlarining talabiga muvofiq oila a'zolariga zudlik bilan dafn qilish buyurilgan. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Qoraqalpog'istonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Solijon Abdurahmonovning advokatlari adolatsiz hukm ustidan O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasi tayyorladi. Solijon Abdurahmonov himoyachilari fikricha, unga qo'yilayotgan ayblarning barchasi asossiz va Oliy sudgacha bo'lgan instansiyalarda bu da'volar inobatga olinmadi. Advokatlar endi Oliy sud kollegiyasining adolatli xulosasiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ozodlik mikrofoni oldida.
Solijon Abdurahmonovning ishi yuzasidan Qoraqalpog'iston Oliy sudiga berilgan apellyatsiya shikoyatidan hech bir naf chiqmagach, advokatlar keyingi haftada O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilmoqchilar. Bu haqda advokat Rustam To'laganov shunday deydi.
Sabablardan eng bittasi Abdurahmonov Solijonni qo'l izi topilmagan, o'sha topilgan narkotik moddasi o'ralgan telefonda skotch bilan agar Solijon o'ragan bo'lganda skotchda o'shani izi qolishi kerak. Agar o'ravotgan odam yuboyiga qo'l izi qoladi. Shu narsani militsiya xodimlari olganda, ya'ni mashinasini ichidan topganda, shu narsani qo'limdan militsiya ushlab hamma yog'ini de paketlarni boshqani u любой eng birinchi klassni bitirgan odam ham biladiki daliliy ashyo narsani olvoqqanda u narsa yo pinset bilan yo rezina perchatkasi bilan olinadi. Bularni o'qitadi shunga. Militsiya maktabida ham boshqa joyda ham o'qitib o'rgatib bunaqa olinadi deb. Lekin bular o'zligi bilgani uchun shu narkotiklarni o'ziga tashlagani uchun bilishadi u Abdurahmon Solini qo'lingizni yo'qligini. Shuning uchun qo'lim bilan ushlab itlarni olib kelib mashaqa yasama ish qilishgan.
Rustam To'laganov fikricha oddiy bir haqiqat, ya'ni Solijon Abdurahmonovning mashinasiga tashlangan narkotik modda solingan yelim xaltada uning barmoq izlari topilmaganligi, boshlang'ich sud jarayonida ham apellyatsiya shikoyati ko'rilgan Qoraqalpog'iston Oliy sudida ham inobatga olinmagan.
Apellyatsiyada ham 10 yillik mashinaqa qo'l izi topilmadi. Bu modda unga tegishli emas degan fikrga kelib 1-2 yillini olib tashlashi mumkin edi, lekin shuni ham qilmasdan o'zgarishsiz qoldiribdi. Bu holat bo'lsa, umuman sud tizimiga, sud qonuniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun sudlar qonunini Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentimiz tasdiqlagan bo'lsa ham, jinoiy protsessual kodeksni ham o'sha odam tasdiqlaganlar. Ya'ni qonunga bo'ysunmasdan buni qilyapti ishchi.
Advokat fikricha 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan yana bir huquq himoyachisi Azam Turg'unov ham qalbakilashtirilgan jinoiy ish qurboni bo'lgan.
Turg'unov Azamda ham xuddi shunaqa. Uni azoblab, qiynab, ustidan suv quyib yuborib, uni qilganim bilan barcha aybini isbotlab bera olmadi. Mana o'ziligi militsiya xodimlari olgan kinosyomkada ham ko'rinib turibdiki, o'sha olingan pul yakubi bunga Turg'unov Azamga berilgan pul jabrlanuvchini qo'lida turibdi setkada. Bu holatda dobrovolniy otkaz deydi, ya'ni o'z xohishi bilan pulni qaytarib bergan. Buni o'sha jabrlanuvchi ukasi ham sudda tasdiqlab beryapti. Shunga qaramasdan 10 yil prokuror ham suddan 10 yil deb beryapti indami. Bu holatlarda jinoyat sostavi bo'lmaydi. Shuning uchun ikkala o'rni to'qlash lozim deb hisoblayman. Shuni oliy sudga yozib berib
UzNewsNet internet saytining xabariga ko'ra, qamoqdagi Solijon Abdurahmonovni ko'rib qaytgan xotinining aytishicha, hozir uning ahvoli yaxshi, hech kim uni urgani va qiynayotgani yo'q, lekin u qilmagan gunohi uchun ozodlikdan mahrum etilganiga ezilmoqda. Advokat Rustam To'laganov esa agar O'zbekiston Oliy sudi ham sud hukmini o'zgarishsiz qoldirsa, u holda xalqaro sudlarga murojaat qilishini aytadi.
Ana o'shanda ular o'zini bahosini berib shu haqiqatdan mana shu O'zbekiston Respublikasida sudlar tizimi yaxshi ishlamayapti degan fikrga kelishi mumkin,
deydi Rustam To'laganov.
Hokimiyat tepasiga Sovet davrida kelgan va qariyb 20 yildan beri prezidentlik kursida qolayotgan O'zbekiston rahbari Islom Karimov 30 yanvar kuni o'zining 71 yoshini qarshiladi. Karimov prezidentligi davrida voyaga yetgan bugungi avlod davlat tepasida undan boshqa odamni tasavvur qila olmaydigan darajada fuqarolik jamiyati yakson etilgan va matbuot hukumatining kuch nazorati ostida bo'lgan O'zbekistonda Islom Karimov muxolifat ishtirokisi o'tayotgan saylovlar bilan prezidentlik umrini uzaytirib kelmoqda. Bir necha yillar avval chet ellik jurnalistlar bilan suhbatda Islom Karimov men hali ancha yashayman deb xitob qilgan edi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
71 yoshni qarshilayotgan prezident Islom Karimov boshqaruvi dunyodagi eng avtoritar va repressiv tuzumlardan biri sifatida ko'riladi. Sovet davrida davlat tepasiga kelgan O'zbekiston rahbari Karimov davlatni haligacha sovetcha uslubda boshqarib, yuzlab muxoliflar va o'zgacha fikrlovchilarni qamash yoki mamlakatdan quvish orqali hokimiyatini bugungacha kuch bilan saqlab kelmoqda. Karimovning oxirgi 7 yillik muddati 2 yil avval nihoyasiga yetgan, ammo O'zbekiston konstitutsiyasiga zid tarzda prezidentlik umrini yana 7 yilga uzaytirishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonlik huquq Abdulla Tojiboy o'g'li gapiradi.
Uni hokimiyatga zo'ravonlik bilan kelishi, konstitutsiyani qo'pol ravishda buzishi, xalqni nazarga ilmasligi, xalq bilan, fuqarolar bilan hech qanaqangi muzokaralar yo'q bo'lsa ularning fikrini bilish, ularning fikri bilan biron bir ish qilish, bu narsalarni biz unda ko'rganimiz yo'q. Faqatgina shu o'zi o'z manfaati berilgan arizalar, fuqarolar tomonidan berilgan arizalar, shikoyatlar u tomonidan hech qanaqangi javobsiz qolishi, fuqarolarni qabuliga qabul qilmaslik, mana bu hammasi nimadan dalolat beradiki, u faqatgina o'zini manfaatini ko'zlovchi bir egoist yoki bo'lmasa bir diktator sifatida tan olindi.
Islom Karimovning davlat tepasiga kelganiga bu yil 20 yil to'ladi. Karimov prezidentligi davrida voyaga yetgan bugungi avlod davlat tepasida undan boshqa odamni tasavvur ham qila olmaydigan darajaga yetgan. Ammo 22 yashar toshkentlik Otabek boshqa demokratik davlatlardagi kabi prezidentlar chinakam saylovlar yo'li bilan saylanib almashib turilishini xohlashini aytadi.
Ismi tanigandan beri har doim bitta prezident o'zgarmaydi hech qachon.
Boshqa odamni, uni o'rnida boshqa odamni prezident bo'lishini tasavvur qila olasizmi O'zbekistonda?
Hozircha yo'q. Hozircha yo'q. Hozircha tasavvur qila olmayman.
Nimaga?
Chunki har doim o'zini o'zi saylaydi, keyingi safar ham o'zini o'zi saylaydi, nima desa bo'ladi. Har safar o'zini saylagan odam nima kutsa bo'ladi. Keyingi safar ham o'zini saylashi mumkin. Boshqa prezident
sizningcha O'zbekistonda shu Karimovning o'rniga prezident bo'lib kela oladigan munosib odam bormi?
Men o'ylayman, bor deb o'ylayman. Misol uchun kimni aytish mumkin? Bilgan insonlarimdan, Sanjar Umarov, tanigan insonlarimdan. Kimga ishonsa bo'ladigan? Shu men o'ylaymanki, shulardan vatanparvar prezident tayinlasa bo'ladi. Ularga yo'l yo'q, chunki o'zini nomzodini qo'ya olmaydi. Ularga yo'l yo'q, hamma yo'llar yopiq, siyosiy yo'llar.
Muxolifat va huquq faollari Islom Karimovni o'zgacha fikrini yo'q qilish va mamlakat iqtisodini inqiroz yoqasiga olib kelib qo'yganlikda ayblaydilar.
Xatma-xat harakatlari albatta o'sha nima deydi, umrini oxirigacha hukmronlik qilish, hokimiyatni qo'lda ushlash.
Hech narsa qolmadi, buni hammasini 20 yil ichidagi bo'lgan narsani buzish oson, tuzatish esa qiyin. Mayli 71 ga kiribdi, o'lmay yuraversin. Yaxshi prezident kelib, yaxshi joyga qo'ysa hamma narsani ko'rsin. O'zining qilgan xatolarini tushunsin.
Sog'lig'i yaxshilanmasligi haqidagi gap-so'zlarga qaramasdan Karimov jamoatchilik oldidagi chiqishlaridan hali ham baquvvat va konstitutsiyada belgilangan har qanaqa muddat cheklovini prezidentlik kasallanishdan to'xtatib qola olmaydigan ko'rinadi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taq o'tar.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Karimov 71 yoshga kirdi. Tavallud bilan muborakbod qilgan holda eshitirishimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda moliyaviy tanglik kuchayib borayotganiga qaramasdan, mamlakat Ichki ishlar vazirligi Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolarining Qozog'iston hududida uzoq vaqt ro'yxatdan o'tmasdan yurishi bo'yicha qarorni hozircha keskinlashtirmoqchi emas. Ammo Qozog'istonda ko'pchilikni tashkil qiladigan o'zbekistonliklar uchun bu kabi yengilliklar berish ko'zda tutilmagan. Ayni paytda kuzatuvchilar o'zbekistonliklarning qo'shni davlatda xotirjam ishlay olmayotganiga asosiy sabab ikki davlat rahbari o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik ekanini aytadilar. Tafsilotlar bilan tanishsak.
Qozog'iston ichki ishlar vaziri Borjon Muhammadjonov mamlakat hududida hozirda 700 mingga yaqin qirg'izistonlik va tojikistonlik migratsiya boshqarmalarida ro'yxatdan o'tmay yashayotganlarini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, qo'shni davlat fuqarolari politsiyachilar nazoratisiz mamlakat hududida yashab kelmoqdilar va Ichki ishlar vazirligi hozir bu masalani keskinlashtirmaslikka harakat qilmoqda.
Было внесено изменение в миграционное законодательство. В частности, гражданам Кыргызстана разрешили.
O'tgan yili Qozog'iston migratsiya qonunligiga o'zgartirish kiritilib, unga ko'ra Qirg'iziston fuqarolari Qozog'iston hududida 90 kun, Tojikiston fuqarolari esa 30 kun migratsiya boshqarmalarida ro'yxatdan o'tmagan holda yurish huquqiga ega bo'lgandilar. Bu masala hukumatlararo miqyosda hal qilingandi. Bu masala Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Baqiyevlarning Qozog'istonga qilgan tashriflari chog'ida ko'tarilgan edi. Shundan so'ng Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bu ikki davlat fuqarolarining Qozog'istonga kelish tartibini yengillashtirish qarorini qabul qilgandi. Biroq O'zbekiston tomonidan bunday masala ko'tarilmagan, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bog'dod Xo'jaahmetov. Ayni paytda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi migratsiya boshqarmasi rahbari Serik Sayinov qozoq politsiyachilar tomonidan qo'lga olinayotgan chet ellik muhojirlarning ko'pini o'zbekistonliklar tashkil qilishini yashirmadi. Qozog'istonga kelayotgan muhojirlarning eng ko'p qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Shuning uchun ham qo'lga tushgan mehnat muhojirlarining aksari O'zbekiston fuqarolaridir deya qisqa javob bilan cheklandi qozoq rasmiysi. 2008-yilning aprel oyida O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga rasmiy tashrifidan avval qo'shni davlatda ishlayotgan aksar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Islom Karimovning Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvi chog'ida muhojirlar masalasini ham ko'tarishiga, so'ngra Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonliklarning sharoiti ham biroz yaxshilanishiga umid bog'lagandilar.
Nima uchun desiz, biz bu yerga kelganimizga ko'p yil bo'ldi. Biz o'rganib qoldik. Nimaga desiz, bizning bu yer vatanimiz singari bo'lib qoldi. Endi mana u yangi kelib O'zbekistonda ish yo'q, bekarchi bolalar bor-u, ular hunarmandlar. Ular juda qiynalishyapti.
Deganda Olmaotada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan biri. Biroq Islom Karimov Qozog'istonlik hamkasbi bilan muzokaralar chog'ida migratsiya masalasi bo'yicha lommim demadi. Buni o'zbekistonlik tahlilchi Komro Aliyev mana bunday izohlaydi.
O'rta Osiyo jumhuriyatlarini o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda taranglashgan. Bu yerda masalan umumiy bozor tashkil qilish mumkin edi yoki bo'lmasa jumhuriyatlar bir-biriga masalan turli yo'llar bilan do'stligini bir-biriga yaqinligini masalan namoyish qilish mumkin edi. Lekin biz aksincha voqealarni ko'ryapmiz. Xususan O'zbekiston prezidenti 2008-yilda demak Ostonada safar qilgan vaqtida bo'lgan. Oldin Qozog'iston bizga taraqqiyot tomonidan yetib olsin degan gaplarni gapirdi. Albatta, mana bunday bayonotlar mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga yo'l bermaydi. Ana o'shanga qarab turib, ko'proq demak, kaltak, ko'proq rahbarlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar bu oddiy xalqni boshida sinadi. Munosabatlar og'ir bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi navbatda gastarbayterlar, ya'ni mardikorlar haydaladi, ularga nisbatan qattiqroq choralar ko'riladi, deportatsiya qilinadi,
deydi Komro Aliyev. Qayd etish joizki, O'zbekiston rasmiy organlari mamlakat migratsiya va mehnat muhojirlarining ijtimoiy himoyasiga doir uzoq xorij davlatlari bilan davlatlararo shartnomalar imzolagan. Hozirda O'zbekiston Janubiy Koreya va Rossiya bilan ana shunday shartnomalar imzolagan bo'lsa, yaqin kelajakda Italiya va Birlashgan Arab Amirliklari bilan migratsiya masalasida davlatlararo hujjatlar imzolanishi rejalashtirilmoqda. Ammo aksar kuzatuvchilar fikricha hozirda aksar o'zbekistonliklar uzoq xorijdan ko'ra O'zbekistonga yaqin bo'lgan Qozog'istonda qonunan himoyalangan ravishda ishlashni afzal biladilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Eshitganimizdek, Qozog'istonda moliyaviy tanglik kuchayib borayotganiga qaramasdan, mamlakat ichki ishlar vazirligi Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolarining Qozog'iston hududida uzoq vaqt ro'yxatdan o'tmay yurishi bo'yicha qarorni hozircha keskinlashtirmoqchi emas. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Islom va musulmonlar, bu ikki tushuncha shaksiz mangu uyg'un, ammo bugun ba'zan ayridik. Siz bunga nima deysiz? Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida aynan sizning mulohazalaringizni eshitamiz. Payshanba oqshom va muborak juma tongida Ozodlik to'lqinlarida sizni muloqotga chorlaymiz.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi. Endi yana mintaqa ma'lumotlari, xabarlari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Navqatdagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan 32 nafar navqatlikning advokatlari, hukumat, nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, mamlakat parlamenti, huquq tartibot organlari vakillari, huquq himoyachilari, mustaqil kuzatuvchilar ishtirokida maxsus komissiya tuzilishini va navqat voqealarini qaytadan o'rganib chiqishlarini talab qilmoqdalar. Ular bu borada O'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildilar. Tafsilotlar O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Navqat tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib qamalganlarning advokatlari bu voqealarni o'rganish uchun komissiya tuzilishini talab qilmoqdalar. O'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida navqat voqealari yuzasidan aybdor deb topilganlarning advokatlari va yaqinlari ishtirok etdilar. Advokatlar taxminicha o'tkazilgan tergov ishlari va tuman hamda viloyat sudlari bosim ostida bo'lib o'tgan. Ammo navqatliklarning himoyachilari bosim aynan kim tomonidan bo'ldi degan savolga aniq javob aytmadilar.
Shimiya xizmatkirlari yo'q bo'lsa, huquq organlari qiziqib
mahkama jarayoni tuman sudi tomonidan 1 dekabrga belgilangan edi. biroq 26-noyabr kuni kechki soat 11:30 da bizga telefon orqali sud 27-noyabrda bo'ladi deb xabar berildi. Agarda bosim bo'lmasa, nega kechki soat 11:30 da 5 kundan keyin bo'ladigan mahkama shoshilinch tarzda o'tkazilishi haqida xabar beriladi. Qonun bo'yicha bir odamning jinoyat ishi qaralishi uchun 1 oy vaqt beriladi. Tuman sudi esa 32 nafar odamning taqdirini 5 kunda hal qildi. Viloyat sudi esa 30 kishining taqdirini 1.5 kunda qarab chiqdi dedi Aysalqin Qarabayeva. Matbuot anjumani ishtirokchilaridan biri advokat Nazgul Shuyunbayeva navbatda huquq tartibot idoralari xodimlari tarafidan sudlanuvchilarning yaqinlari ta'qib qilinayotganini ma'lum qildi.
Подходят сотрудники милиции в форме, без формы.
O'tgan haftada biz nodavlat tashkilotlari vakillari bilan Navqat tumaniga borib, aholi bilan uchrashdik. O'shanda odamlar huquq tartibot idoralari xodimlari tarafidan bosimlar bo'layotganini aytdilar. Militsiya xodimlari sudlanuvchilarning yaqinlari oldiga kelib, vaqtincha to'xtatilgan jinoyat ishi bor. U qayta qo'zg'atilsa, sizlar ham sudga tortilasizlar. Agarda ma'lum miqdorda pul bersangizlar, men sizlarga tegmayman deya pul talab qilmoqda ekan dedi Nazgul Shuyunbayeva. Advokat Ulug'bek Usmonov esa ba'zi bir sudlanuvchilarning yaqinlari 3 oydan buyon nafaqa pullarini ola olmayotganini aytdi.
При этом говорят: пусть вам оплачивает ваше хальфатское государство.
Himoya ostidagilarning qarindoshlari 3 oydan buyon nafaqa pullarini ololmayotganliklarini aytmoqdalar. Pochtada ularga sizlarga nafaqani xalifalik davlatingiz to'lab bersin demoqda ekanlar dedi Ulug'bek Usmonov. Advokatlardan yana biri Nurdin Chudiyev navqat voqealari ommaviy axborot vositalarida faqat bir tomonlama yoritilgani, buning oqibatida aholi orasida advokatlarga nisbatan ham salbiy fikr paydo bo'lganini qayd etdi.
2008-yilning 1-oktyabrdan beri televideniye, radio, gazeta bir jaqtu qana bildiruvga to'tdi.
2008-yilning 1-oktyabrdan buyon televideniye, radio va gazeta bir tomonlama bular jinoyatchilar, xizibchilar, bularni yo'q qilish kerak degan mazmundagi xabarlarni tarqatmoqda. Buning natijasida sudlanuvchilar manfaatini himoya qilayotgan advokatlarga nisbatan ham jamoatchilik orasida salbiy fikrlar paydo bo'layotganini sezdim. Men bizning hech qanday ekstremistik tashkilotlarga aloqamiz yo'qligini aytmoqchiman. Biz ularning harakatlarini qo'llamaymiz va bunday odamlar agarda qilgan jinoyati qonunan isbotlansa, qonun doirasida jazolanishi kerak deb hisoblaymiz dedi Nurdin Chudiyev. Unga ko'ra shu sababli advokatlar hukumat, nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari mamlakat huquq tartibot idoralari vakillari, huquq himoyachilari, mustaqil kuzatuvchilardan iborat maxsus komissiya tuzilishini va bu komissiya navqat voqealarini qaytadan o'rganib chiqishini talab qilmoqdalar. Biroq rasmiylar yuqoridagi ayblovlarga qo'shilmaydilar. Masalan, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jeni Shashubayev Ozodlik radiochiga ichki ishlar xodimlari tarafidan sudlanuvchilarning yaqinlariga hech qanday bosim bo'lmayotganini aytdi. Tuman va viloyat sudlarida ishtirok etgan davlat qoralovchisi Jaqshiliq Jo'rayev esa Ozodlikka sud mahkamalari qonun doirasida bo'lib o'tganini bildirgan edi.
2008-yil 1-oktyabrda Navqat rayonida bo'lib o'tgan massal tartib.
Men 2008-yilning 1-oktyabr kuni Navqat tumanida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar bo'yicha apellyatsion kollegiyaning qabul qilgan hukmini qonun doirasida bo'ldi deb hisoblayman. Hukm ekspertlarning, guvohlarning ko'rsatmalari va boshqa dalillar bilan to'la asoslangan degan edi Jaqshiliq Jo'rayev. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 1-oktyabrda musulmonlarning Ramazon bayramini markaziy maydonda o'tkazilishiga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan 1000 dan ortiq navqatlik dindorlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edilar. Oradan bir necha kun o'tib O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tartibsizliklarni Hizb ut-Tahrir partiyasi uyushtirganini va partiyaning 32 nafar a'zosi voqea yuzasidan qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. 2008-yilning 27-noyabr kuni Navqat tuman sudi ularni tartibsizliklarda aybdor deb topdi va ularni 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Sud hukmidan norozi bo'lgan sudlanuvchilarning 30 nafari O'sh viloyat sudiga apellyatsiya tartibida ariza bilan murojaat qilgan edilar. Biroq viloyat sudi shu yilning 16-yanvarida tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sudlanuvchilarning advokatlariga ko'ra endilikda ular Qirg'iziston Oliy sudiga murojaat qilmoqchilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Eshitganimizdek, Navqatdagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan 32 nafar navqatliklarning advokatlari, hukumat, ommaviy axborot vositasi, mamlakat parlamenti va boshqa idoralar vakillari ishtirokida maxsus komissiya tuzilishini va navqat voqealari qaytadan o'rganib chiqishini talab qilmoqdalar. Havo mavjlarida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni kuzatib boring. Dasturimiz esa xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Eslatib qo'yamiz, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shvetsiyaning Davos shahrida o'tayotgan an'anaviy jahon iqtisodiy forumida dunyo davlatlari rahbarlari, hukumat boshliqlari, yirik tadbirkorlar va siyosiy arboblar turli mavzularni muhokama qilishmoqda. 29 yanvar tushdan keyin boshlangan yig'ilishlardan birida Kavkaz va Markaziy Osiyo masalalari muhokama qilindi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Katta o'yin qayta boshlandi mavzuida bo'lgan muhokamada Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi, Armaniston tashqi ishlar vaziri Edvard Nalbandyan va boshqalar ishtirok etdilar. AQShdagi Yevrosiyo guruhi prezidenti, Kolumbiya universiteti professori Ayn Bremer raislik qilgan yig'ilishda Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalari azaldan Rossiyaning ta'sir doirasida bo'lib kelganiga qaramay, so'nggi yillarda Turkiya va Yevropa ittifoqining bu mintaqalarga ta'siri kuchayib borayotgani qayd etildi. Bundan tashqari, dunyo iqtisodiyoti rivojlanishi sekinlashayotganiga qaramay, Kavkaz va Markaziy Osiyoning strategik va iqtisodiy ahamiyati o'zgarishsiz qolayotgani alohida urg'ulandi. Ozarbayjon, Armaniston, Turkiya, Armaniston o'rtasidagi munosabatlar muhokama qilingandan so'ng yig'ilish raisi Eron tashqi ishlar vaziridan Markaziy Osiyo respublikalari bilan Eron o'rtasidagi aloqalarni sharhlab berishni so'radi. Eron va qo'shni davlatlar o'rtasida tarixiy, madaniy va iqtisodiy aloqalar qadimdan mavjud bo'lib kelganini gapirgan Manuchehr Muttaqi, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari va Eron o'rtasidagi aloqalar yaxshiroq rivojlana boshlaganini aytdi. Muttaqi Markaziy Osiyo davlatlarining tabiiy resurslarga boy ekanini va ularning imkoniyati katta ekanini alohida ta'kidladi.
Particularly in the field of energy, good capacity are there. Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston.
Ayniqsa energetika sohasida Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston katta imkoniyatlarga ega. Mintaqaning suv zaxirasi esa Tojikiston hududida joylashgan. Bu juda muhimdir, dedi Manuchehr Muttaqi. Eron tashqi ishlar vaziri qadimiy Ipak yo'lida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari G'arb va Sharqni bog'lovchi muhim transport yo'lining bir qismi ekanini ham alohida urg'uladi. Muttaqi o'z mamlakati qo'shni davlatlar bilan qator loyihalarni amalga oshirayotganini aytdi. Eron Turkmaniston va Qozog'iston bilan Kaspiy dengizining sharqiy qismida temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirishga kelishib olganini so'ziga qo'shimcha qilib, Eron mintaqa davlatlari bilan birga boshqa tashkilotlarga ham a'zoligini aytdi.
And also we are member of ECHO with Central Asia, Turkey, Pakistan, Afghanistan and Azerbaijan.
Shuningdek biz Markaziy Osiyo davlatlari Turkiya, Pokiston, Afg'oniston va Ozarbayjon bilan birga iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga ham a'zomiz. Eron Markaziy Osiyo davlatlari a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Siz mintaqa davlatlari o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik borasida ko'plab masalalar, mavzular, muammolar va imkoniyatlar mavjud ekanini ko'rishingiz mumkin, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Manuchehr Muttaqi bir oydan kam vaqt ichida iqtisodiy hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti bo'lib o'tishini, shuningdek, Chorbog' va Bam shaharlari o'rtasida temir yo'l liniyasi ishga tushishini aytdi. Eron tashqi ishlar vaziri mintaqa davlatlari aloqalariga chetdan aralashuv bo'layotganini tanqid qilib, bu to'siq olib tashlanishi kerakligini ta'kidladi.
Unfortunately, from 1990s, we have faced with some destructive interfere from out of the region for the regional integration and cooperation.
Afsuski, 1990 yillardan beri biz mintaqaviy integratsiya va hamkorlikka xalal berayotgan tashqi aralashuvlarga duch keldik. Biz bu to'siqlarni olib tashlashimiz kerak. Hozirda biz Qozog'istonning Kaspiy havzasidagi qariyb 1 million barrel neftini Eron hududi orqali xorijga eksport qilishga kelishib oldik, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Manuchehr Muttaqi Markaziy Osiyo davlatlari dunyoning boshqa mamlakatlariga nisbatan do'stona munosabatda ekanini alohida urg'uladi.
Central Asia is a potential friendly to the other part of the world.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zining barcha imkoniyatlari va tabiiy boyliklari, ayniqsa energetika resurslari bilan dunyoning boshqa davlatlari, jumladan Rossiya va Fors ko'rfazida joylashgan qo'shni davlatlarga nisbatan ham do'stona munosabatda, dedi Shveysariyaning Davos shahrida o'tayotgan an'anaviy jahon iqtisodiy forumi yig'ilishida so'zlagan Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi.
Muhtaram qo'ymoqchi, elektron pochta orqali bizga maktub yo'llang. O'z navbatida biz siz bilan bog'lanib, Ozodlik radiosida efirga uzatilayotgan eng so'nggi muhim yangiliklarni sizning elektron manzilingizga yetkazamiz. Bizning elektron manzilimiz lotin harflarida o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org. Ozodlik yangi kundan darak.
Aziz tinglovchi, muhtaram tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga Islom va musulmonlar ruknini e'tiboringizga havola qilamiz. Eshitirishni hamkasbim Nodira taqdim qiladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida hafta avvalidagi dasturda tilga olganimiz mavzu O'zbekistonda din, fan va madaniyat arboblarining yoppasiga kiyinish madaniyati haqida chiqishlar qilib, o'zbek ayollariga asrlar davomida ajdodlari kiygan milliy liboslarni tavsiya qila boshlagani haqidagi mavzuning bevosita davomi. O'zbekiston markaziy axborot vositalaridagi chiqishlar mazmuniga ko'ra, bugungi o'zbek jamiyatida kiyinish madaniyati tashqi ta'sirlar bois izdan chiqmoqda. Yaqqol sezilgan jihat shuki, O'zbekistondagi ikki toifa ayol-qizlar jamiyat ziyolarining tanqidiga uchramoqda. Asosan Turkiya, Saudiya Arabistoni Irondan keltirilgan hijoblar yoxud hijob sifat kiyimlarini hamda g'arb davlatlaridan keltirilgan so'nggi urfdagi odatdan ochiq sochiq kiyimlarni kiyganlar tanqid qilinmoqda. Har ikki toifa ayollar bu kiyimlar orqali yot madaniyat, demakki yot g'oyani o'zbek millati ichida targ'ib qilayotgani aytilib, bu xavotirli ekan urg'ulanmoqda. Shu bois o'zbek ayollariga o'rtamiyona asrlar davomida o'zbek ayollari kiyib kelgan milliy kiyimlar tavsiya qilinmoqda. O'zbekistonda ko'zga ko'ringan din arboblari Abdulaziz Mansurning Xalq so'zi markaziy nashrida e'lon qilingan maqolasi O'zbekistonda taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovning O'zbekiston telekanali orqali qilgan chiqishlarida o'zbek ayollari haddan tashqari hayosizlik va haddan tashqari mutaassiblikdan qaytarilgan. Jumladan O'zbekistonda ko'zga ko'ringan ulamo Anvar Qori Tursunovning markaziy televideniye orqali 28 yanvar kuni berilgan chiqishidan parcha keltiramiz.
Hayo imondandir. Millatimizdagi onalarimiz hayoli bo'lgan. O'zlariga yarashgan hayo asosida kiyimlar kiyganlar. Mana shu onalarimizni, buvilarimizni, momolarimizni yo'llarida bo'lishimiz kerak. Juda ham haddan tashqari hayosizlikka yoki juda ham bir o'zicha bir mutaassiblikka o'tadigan ishlarga emas, mo'tadil ravishda. O'rtachalik iymonning yaxshiligini, iymonning quvvatliligini bildiradi.
Ana shu mavzudagi so'zlarga ilova qilingan kadrlarda esa shim kiygan, ochiq kiyingan ayol-qizlar va hijob kiygan dindor ayollar ilova qilindi. Ammo bu o'rinda yaqqol sezilgan jihat shu ediki, ochiq sochiq kiyingan ayollar tanqid qilindi, o'rangan hijob kiygan ayollar esa shu libos ostida o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan jinoyatchi sifatida qoralandi. Va bu chiqishlarda asosiy urg'u aftidan aynan ro'molli o'rangan ayollarga qaratildi. Bugun ana shu chiqishlarga o'zbekistonlik dindorlar munosabatini o'rganish bilan birga o'zbekistonlik ulamolarni xavotirga solayotgan ro'molli, o'rangan va hijob ayollar haqida ularning tasavvurlari bilan qiziqdik. O'zbekistonlik ikki ayol mana shunday chiqishlarni aholi, ayniqsa muhokama mavzuiga aylangan qizlar o'rtasida muhokama qilinishiga mas'ul o'qituvchi ayollar O'zbekiston markaziy axborot vositalarida boshlangan bu kampaniyaga o'z munosabatini bildiradi. Ulardan biri Toshkentdagi akademik litsey til adabiyot fan o'qituvchisi fan nomzodi Shohista Karimova, yana biri esa Toshkentdagi universitetlardan birining o'qituvchisi falsafa fanlari nomzodi Dildora Hakimova. Avval xabar qilganimizdek, bugun mamlakatdagi ta'lim muassasalarida bu chiqishlar ixtiyoriy majburiy tarzda muhokamaga qo'yilmoqda. Toshkentdagi akademik litsey o'qituvchilaridan biri Shohista Karimova.
Xalq so'zi gazetasida Abdulaziz Mansurni liboslar haqida maqolasi e'lon qilindi. Ko'ring, tanishing shart. Attestatsiyadan o'tayotgan har bitta o'qituvchi ana shu maqola bilan tanishish kerak va savollar bor degan talablarni qo'yishdi.
Ammo bu chiqishlar mazmunida hali aytganimiz holat, ochiq kiyingan ayollar tanqid qilinib, hijoblik musulmon ayollar jinoyatchi sifatida qoralangani noto'g'ridir, deydi Shohista Karimova.
Rolik ko'rsatyapti bitta o'rangan qiz. O'quvchilar tutadigan portfel savdosi bilan shug'ullanadi, portfellarni ochyapti, ichidan qora dori chiqyapti. U hijobli qizni shundoq ko'rsatyapti. Mana ko'ring, libosda yurganlar nima ish qilyapti. Endi bu bilmadim, bu ko'rsatuv ijtimoiy buyurtmami yoki haqiqatan real hodisa mi, real hodisa ham bo'lishi mumkin masalan. Lekin bularni zamirida odamlarga e'tiqodiga nisbatan hurmatsizlik ta'qib yotibdi xolos, boshqa narsa emas. Menimcha buni erkin qo'yish kerak. U o'ranganmi, o'ranmaganmi, qonunni buzyaptimi? Chora ko'rilish kerak, javobgarlikka tortilish kerak. Bu degani lekin bu degani qo'li quruq baravar yonish kerak degan masala emas.
Shohista Karimovaning fikricha, rasmiy axborot vositalarida boshlangan bunday yondashuv va targ'ib aslida shu vaqtgacha maxfiy ravishda avj oldirilgan taqiqning zohirga chiqqanidir. Shohista Karimova o'zi kuzatgan eng so'nggi holatlardan ikkitasini tilga oldi. Birinchi holat.
Buyuk masalan, o'rta maxsus kasb hunar ta'lim masalan akademik kollejlarga o'rangan qizlar qabul qilish man etildi, buyruq kelgan tepadan. Nima bo'ladi? Hujjat topshiradi o'rangan qiz, ko'tarib keladi hujjatini. Agar dadasi kelib, qizim haqiqatdan ham mana shu litseydagi o'quv formasiga mos holda kiyinadi degan tilxat bersagina hujjatini qabul qilishdi. Qolgan barcha o'rangan maktab bitirgan qizlar qaytib ketishdi.
Bu buyruqni ko'rdingizmi siz o'zingiz?
Yo'q, bu buyruq rasmiy ravishda kelmagan. Endi odatda bunaqa buyruqlar rasmiy ravishda kelmaydi. Og'zaki tarzda berilgan buyruq, lekin hamma sistemalarda amal qilinadi.
Ikkinchi holat.
Masalan, oddiygina bir ta'lim sistemasida o'rangan qizlar, masalan, tepadan shoir yozuvchi keladi uchrashuvlarga, masalan, o'quvchilar bilan darsdan tashqari tadbirlar, til bayramlarida masalan, Abdulla Orifovlar keldi, masalan, men ishlayotganimga, zalga absolyutno o'rangan qizlar kiritilmadi. Kuratorlarga buyruq ketdi, ochiq qizlaringizni olib chiqing uchrashuvga. Chunki u televideniya keldi, tabiiy, kameraga tushmasin. Bu tepadagilar ko'rsa, ularga xunuk ko'rinadi.
Bunday taqiqlarning bevasi rahbarlarni qiziqtirmayapti, ammo hozirdanoq ko'zga tashlanmoqda, deydi Shohista Karimova. U dars berayotgan sinfda yil boshida kelgan sanoqligina o'rangan qizlar yil oxirida deyarli hamma ham sinflarini o'rantirib qo'ydi. Toshkentdagi universitetlardan birining o'qituvchisi falsafa fanlari nomzodi Dildora Hakimova ham sinfxonalarda o'rangan qizlar ko'cha-kuyda hijobga kirgan ayollar ko'payayotganini tasdiqlaydi. Ammo u bu holatdan xavotirlanayotgan davlat rahbarlarini quvvatlaydi.
Birinchidan, O'zbekistonda aynan rasmiy taqiq yo'q. Lekin rasmiy taqiq bo'lmasa ham, taqiq bor ekanligini bilamiz. Lekin hech bir insonga ikkinchi bir insonni kishilik madaniyatini to'liq taqiqlashga ya'ni tanlovini taqiqlashga yoki uni egalik qilishga haqqi yo'q. Faqat bitta jihatni inobatga olaylik. Mana shu hijobga kirish boshqa, masalan, mana shunday juda katta qatnam insonlarni ba'zilarini bilamanki, majburan tajriq ostida hijobga kirishgan.
Kim tajriq o'tkazgan?
Oila a'zosi, atrof, muhit, tanigan, bilgan, masalan, katta qismi masalan, umuman bu holatga tayyor bo'lmagan holda ma'rifat mana shu o'rtada juda oqsadi.
Shu bois dinni siyosatdan ayirgan hukumat jamiyatda ma'lum bir me'yorlarni tutishga harakat qilyapti menimcha, deydi Dildora Hakimova.
Chunki jamiyat faqat diniy tushunchalardan iborat emas, jamiyatni boshqa asoslari ham bor. Shu nuqtai nazardan unga tushuntirish ishlari olib boriladi, endi qay darajada olib borilish har bir rahbariyatni o'ziga uni salohiyatiga, aql darajasiga, siyosatiga bog'liq. Obor qizning boshqa maktabga qo'yamiz deyish mumkin.
Der ekan, Dildora Hakimova doimo me'yor tarafdori ekanini aytadi. O'zbekistonlik bugungi ziyoli Dildora Hakimova bilan O'zbekiston markaziy axborot vositalarida chiqish qilayotgan madaniyat arboblarining so'zi bir joydan chiqdi. Kiyinish madaniyatida o'rta miyonalik, din arboblari esa bunga qo'shimcha ravishda asrlardan meros milliy kiyimni tavsiya qilmoqda. Tarix sahifalaridan bilamizki, asrlar davomida hozirgi O'zbekiston hududida yashab o'tgan ayollar chit, surib, beqasam, atlas, adras, shohi matolardan yengi va etaklari uzun, yoqalari yopiq kiyimlarni kiyishgan. Ammo bu borada e'tiroz yoki shubhaga o'rin qoldirmaydigan hammaga oydin fakt shuki, bu kiyimlarning hammasi uyda mahramning yonida kiyilar edi. Bugun o'zbek rasmiylari tanqid qilayotgan ayollar ko'cha kiyimining asrlar davomida kiyilgan avvalgi formasi bitta edi. Bu paranji edi. O'zbek ulamosi momolarimiz kiyganini kiying der ekan, balki shuni nazarda tutgandir. Ammo uning so'zlariga ilova tarzda rasmiy axborot vositalarida so'zlayotgan madaniyat va fan arboblari asrlardan meros milliy kiyimlarni zamonaviy an'analarga mos tarzda uyg'unlashtirishni tavsiya qilmoqda. Mamlakatdagi din va madaniyat peshvolari so'nggi paytlarda ochiq-sochiqlarni tanqid qilish bilan cheklanib, asosan ro'molli o'zbek ayollariga alohida xavotir bilan qarayotgani aslida bejiz emas, deydi bugungi dasturni tayyorlash chog'ida biz bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar. Boisi o'rangan ro'molli ayollarning soni haqiqatda ortib bormoqda. Buning sabablari haqida ziyolilar 3 holatni tilga oladi. Biri, haqiqatda ham dindorlik darajasining ortayotgani. Ikkinchi bir jiddiy omil, global axborot almashinuvi davrida yengsiz ko'ylak urf bo'lgani kabi hijob yoki hijob sifat kiyimlarining ham yoshlar orasida urf bo'layotgani. Uchinchi omil esa jamiyatda axloqiy muvozanatning buzilganidir. Ota-ona ko'chada mardikor, qiz esa uyda qarovsiz, uni tashqi ta'sirdan saqlaydigan yoki saqlangan degan hujjatni beradigan qulay bir vosita esa ro'mol va hijob bo'lib qoldi. Tahlilchilar tilga olayotgan har uch jihatni biz oddiy aholi bilan qurilgan suhbatlar chog'ida eshitdik.
Uch xil hijob bor. Bir xil hijob iymon uchun kiyadi, bir xil hijob figura uchun kiyadi, bir xil hijob modda uchun. Islomda tushungan hijob ketki keng hijob, figura uchun tor hijob kiyadi. O'shadi qilgani modda uchun kiyishadi.
Amerikalardan, boshqa joylardan Turkiyadan hijoblarni tor tikishib ayollar uchun modda qilishi maxsus qimmatbaho lekin olib kiyishyapti shuni.
Nima uchun olib kiyapti odam?
Shu o'zini ko'rsatish uchun nima uchun olib kiyishadi?
Na sam deli bular faqat shu fasonlik uchun kiyishgan buni. Hammasi namoz o'qib bu halol yo'lga yurib bu. Fasonlik, havas, bul havaslik bu. O'zlarini ana u kino serialga o'xshab jadi qilib 100 ming nag'malarni qilib burukcha kiyib, kaltagina
pozalari ham bor.
Madrasada o'qiganlari ham bor. Где-то 35% ustoza madrasada o'qiganlari ham bor. Islomga berilgan kishilar, a boshqalari nomigan.
Hozirgi qizlarga er yo'q, mana bozorlik qilishdi. O'shani uchun o'ralib o'zlarini otincha yurish, erga tegish uchun.
Mana oddiy aholi vakillaridan eshitdingiz, rahbarlarni xavotirga solayotgan kiyim, hijob nega kiyilayotgani, undan ko'zlangan maqsadni. Davlat rahbarlarining qayg'usi boshqa-yu, oddiy o'zbek ayollarining qayg'usi boshqa ekanini. Sodda odamlar vaziyatni sodda tilda tushuntirdi va tahlilchilar fikricha, davlat boshqaruv tizimi bu holatni oldini olishga urinib, ro'molli ayollarni qoralash jinoyat sifatida ko'rsatib, beobro' qilish bilan muddaosining aksigagina erishish mumkin. Yana ham zararli oqibat esa hali hanuz dindor ayollarning kiyimiga taqiqning mavjudligi. Ana shu xulosa bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.